Вітаю вас, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Санкції проти Москви варто продовжити до повного виконання Росії її зобов'язань за Мінськими угодами. Таку думку висловив напередодні в Парижі президент України Петро Порошенко і президент Європейської Ради Дональд Туск, обговоривши становище на Донбасі. І сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми будемо говорити про те, чи продовжить, власне, захід санкцій проти Росії і наскільки вони взагалі дошкуляють зараз Володимирові Путіну. І будемо це робити з гостями студії нашого прямого ефіру. Народним депутатом від блоку Петра Порошенка, головою постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі Артуром Герасимовим. Вітаю вас, пане Герасимов.
Вітаю вас.
А також експертом Майдану закордонних справ паном Олександром Харою. Вітаю вас, пане Хара.
Доброго дня.
Перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, я надам слово кореспонденції Радіо Свобода у Брюсселі Жанні Безп'ячук, яка має бути з нами на прямому зв'язку по скайпу. Жанно, вітаю тебе, ти нас чуєш?
Вітаю, Сашко, так чую.
Ну, власне, одне запитання. Справді, ЄС готовий продовжити санкції проти Росії, адже були різні дані. Після саміту G20 в Анталії, в Туреччині, Reuters повідомили, що нібито санкції вже продовжили. Потім міністр закордонних справ Італії спростував цей факт. Вчора, як я вже навів на початку розмови, заяву Петра Порошенка, нібито з Туском йшлося про те, що санкції точно проти Москви продовжать. Продовжить захід санкцій проти Москви за її дії проти України? Чи ні?
Ну, я думаю, що можна стверджувати майже 100% гарантію, що так продовжить. Офіційного політичного рішення щодо цього ще не ухвалено в Європейському Союзі. Однак, уже навіть сьогодні в Брюсселі виступав представник Державного департаменту Даніел Фрайт і чітко сказав, що США однозначно виступає за продовження санкцій. Якщо вже на такому рівні така заява робиться, значить Сполучені Штати Америки точно продовжать санкції. І також, як нам розповів сьогодні міністр закордонних справ Литви пан Лінкевичус, всередині Європейського Союзу так само є консенсус щодо того, що санкції можуть бути продовжені, і це лише питання часу ухвалення вже безпосереднього політичного рішення. Єдине питання, яке досі дискутується, це термін, на який такі санкції можуть бути продовжені, чи на кілька місяців, чи на півроку, чи на рік. Але поки що найвірогіднішим варіантом є півроку.
Жанна, йдеться зараз про санкції проти Росії за дії Москви щодо України, зокрема, анексію Криму і дії на Донбасі. А санкції проти Росії за дії Москви проти Сирії, адже неназваний експерт в інтерв'ю агенції «Інтерфакс» ще місяць тому не виключав таких санкцій проти Москви. Адже, за даними деяких експертів, Путін бомбардує в Сирії кого завгодно, крім Башара Асада і позиції Ісламської держави, хоча декларує на словах інше. За дії проти Сирії, проти Москви можуть бути санкції з боку ЄС?
Ні, не можуть. Про це можна говорити з впевненістю, як нам відомо з дипломатичних джерел, власних Європейської комісії, Європейської Раді. Про це на сьогодні взагалі не йдеться, а йдеться якраз навпаки про залучення Росії до антитерористичної коаліції, якнайширшу участь у цій коаліції. Отже, це не сумісно взагалі з самою ідеєю санкцій за саме це щодо Росії.
Дякую, Жанна, за цю інформацію. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода по скайпу була кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Жанна Безп'ячук. І моє перше запитання панові Артуру Герасимову. Ви, звісно, теж буваєте в Брюсселі як представник України при ОБСЄ. За вашими даними, взагалі оці санкції, добре, продовжить їх за дії Росії проти України, вони дошкуляють взагалі Володимирові Путіну? Вони змінюють його позицію? Впливають на неї? Чи насправді це, як стверджують деякі російські політики, зокрема Дмитро Рогозін свого часу, комариний укус і не більше того?
По-перше, одразу вам скажу, що санкції, вони дійсно впливають на ситуацію в російській економіці. Дійсно. І що б там не казали російські урядовці, але ми маємо завжди пам'ятати, що санкції – це не тільки ті дії, які впливають на сьогодні чи завтра. Це, як мінімум, повна зупинка всіх перспективних економічних проєктів Російською Федерацією з іншими країнами. Ви знаєте, що навіть Китай на сьогодні призупинив певні проекти з Російською Федерацією через ймовірність санкцій, які будуть подовжені. Відносно того, чи подовжать їх, ви знаєте, що Росія докладає неймовірних зусиль для того, щоб ці санкції були зняті. Відразу виникає питання, якщо вони кажуть, що це комариний укус, чому вони витрачають шалені зусилля і шалені гроші, між іншим, на те, щоб санкції були зняті. Крім того, ви знаєте, що дійсно європейська спільнота, вона не є однорідною. Там є Греція, є Кіпр, є Австрія.
Угорщина,
і інші країни, і Італія, між іншим, які, скажімо так, під впливом російської пропаганди чи під впливом Росії в цілому, намагаються просунути ідею, що ці санкції, вони дійсно не потрібні, вони мають бути відмінені. Але наразі ми знаємо, що завдяки зусиллям нашої дипломатії, завдяки зусиллям президента України досягнуто консенсуса про продовження санкцій. Не йдеться мова про відміну. От зосередьте вашу увагу. Йдеться про на який термін вони будуть подовжені. І ще на що б хотів звернути вашу увагу. Без санкцій і без тої єдності міжнародної спільноти, а санкції вони саме цю єдність і от цементують, нам буде набагато важче навіть сьогодні боротися з агресором за повернення наших територій, за повернення Криму.
І ми уточнимо зараз, пане Герасимов, важливий момент. ЄС готовий, це наша кореспондентка щойно підтвердила, продовжити санкції проти Росії, але не посилити їх.
Дивіться, питання виконання мінських домовленостей. Ми можемо дуже багато говорити, гарні вони, погані, але це єдина така дорожня карта наразі для того, щоб повністю вирішити ситуацію на сході нашої країни. І для цього ми бачимо, Україна як надійний міжнародний партнер, вона виконує мінські домовленості. Ми інколи навіть йдемо поперед графіка. Але що стосується виконання мінських домовленостей Росії, тут виникає дуже багато питань, тому що вони дійсно їх не виконують. І от саме це є головним чинником. І я вам одразу скажу, що коли почалися військове втручання Росії в ситуацію в Сирії, дуже багато іноземних експертів почали пропагувати думку, що ось тепер про Україну забудуть і, скажімо так, це відійде на другий план.
На ваш погляд, Захід не проміняє Сирію на Україну?
Ні. І сигнали цього ми бачимо на останні три тижні скрізь.
Наприклад?
Це і заяви нового прем'єр-міністра Канади Трюдо, це і заяви Барака Обами, це заяви європейських лідерів, це заяви Туска про те, що у будь-якому разі Україна залишається головним чинником порядку денного і до повного виконання мінських домовленостей ніякої мови про зняття санкцій не може бути.
І адресую запитання іншому гостю нашої програми, експертові Майдану закордонних справ Олександрові Харі. А на ваш погляд, санкції дійсно дієві проти Росії з боку Заходу?
Якщо ми кажемо про реакцію Путіна і його, скажімо так, поплічників, то звичайно, що вони не зовсім реагують, вони можуть жертвувати інтересами власного народу, вони не дивляться на те, що тануть їх ресурси. От просто декілька цифр. Фонд національного благосостояння благополуччя зменшився з 2014 року.
Це резервний фонд.
Ні, це не
Це,
це фактично те, що вони могли би інвестувати для того, щоб потім повертати своїм громадянам якби як бонуси за ті надра, які вони використовують.
І наскільки він скоротився?
Значить,
за вашими
скоротився радами? 15 мільярдів з 2004 початку. Так. І на 21 мільярд скоротився саме от резервний
фонд. А зараз скільки він становить після скорочення?
Можу сказати, значить, в ФНБ 73,5 мільярди і резервний фонд 65,7 мільярдів. Також можна сказати, інші цифри привести, спад економічного промисловості 3,6%, більше 3% планують вони зменшення ВВП наступного року.
І навіть помічник президента Володимира Путіна Андрій Білоусов прогнозував за підсумками цього 2015 року, ВВП Росії впаде навіть на 4%, за його даними.
Ну, це Силуанов, міністр економіки, казав не менше 3%, але, звичайно, це оптимістичні прогнози. І найголовніше, що...
Для Росії.
Що, да, абсолютно. Ну, і для нас теж оптимістичний прогноз. Адже, скажімо так, шкода нашому ворогу – це добро нам. Звичайно, ми зав'язані досі економічно, і тому це вплине і на нас, і на курс гривні, і на інші речі. Але, звичайно, що нам краще, щоб було менше грошей у нашого агресора, який використовує проти нас. Звичайно, що є інші дуже цікаві цифри. Ви знаєте, порядка 45% запозичень, для, перш за все, для нафтогазових компаній були на європейських ринках. Зараз це
росіян
це прикрита. Друга, буквально десь півроку тому європейці посилили санкції, вони заборонили фінансовим експертам провідних компаній і банків давати поради російським фінансовим інституціям, що ще зменшить можливості.
А скільки обсяг інвестицій, наскільки скоротився до Росії після запровадження проти неї з боку Заходу
сказати,
санкцій?
От за 10 місяців відтік капіталу склав порядка 50 мільярдів. Минулого року це було 150 мільярдів, тобто десь приблизно 200-250 мільярдів в цілому з те, що втратила Росія після початку агресії проти України.
До речі, ще торік колишній міністр фінансів Росії, відомий економіст Олексій Кудрін, заявляв, що протягом 3 найближчих років після запровадження Заходом проти Росії санкцій Російська Федерація втратить, за його даними, 200 мільярдів доларів. Ми також звернулися за ексклюзивним коментарем до колишнього міністра економіки Росії Андрія Нечаєва. Він обіймав цю посаду в часи президентства Бориса Єльцина. От коментар пана Нечаєва щодо дієвості західних санкцій проти його країни, проти Росії.
Ну, невозможно провести отдельные исследования вот в целом влияние на экономику санкций, поскольку много перепилось факторов. У нас с 2012 года падали основные макроэкономические показатели еще до всяких событий на Украине, до введения санкций. С другой стороны, очень существенное значение для российской экономики имело падение цен на нефть. Поэтому вот сказать, что там в целом спад ВВП, скажем, в этом году там на 10% связан с санкциями, на 30%. Все будет гадание на кофейной гуще. Давайте посмотрим, что за санкции. Ну, персональные санкции, они вообще очень мало касаются российской экономики в целом. Санкции, связанные с закрытием финансовых рынков, они действительно были достаточно болезненны для финансового сектора России. Но сейчас экономика к этому адаптировалась. В этом смысле наиболее болезненными могут быть санкции, связанные с технологиями нефтедобычи. Вот здесь пока они как раз не оказывают серьезного влияния, но в перспективе этот эффект может быть достаточно серьезным и привести к определенному сокращению нефтедобычи. Но это все-таки нефтедобыча, которая в значительной степени связана с освоением новых источников. Добыча на шельфе. Но, тем не менее, я не думаю, что приведет к какому-то экономическому коллапсу. Санкции, безусловно, усугубляют ситуацию, но не являются ключевым фактором.
Пане Герасимов, от до вас запитання як до народного депутата, саме від пропрезидентського блоку Петра Порошенка. А Україна проти держави-агресора, якою Росію вважають у Києві, запровадила санкції економічні?
Звичайно. І, між іншим, в парламенті, ви знаєте, ми деанонсували дуже велику кількість угод між Україною і Російською Федерацією, які були запроваджені під час часів Януковича, коли і міністр оборони, і керівник Служби безпеки, і керівник Укроборонпрому тодішні були росіянами, чистими росіянами.
Андрій Лебедєв і так далі.
Так, звичайно. І ви знаєте, що ми маємо завжди пам'ятати, що станом на березень 2014 року в нас держави як такої не існувало. Тобто в нас було громадянське суспільство, в нас була Україна як територія, але всі державні інститути, вони чи зупинилися, чи були, скажімо так, у стані мінусовому.
Добре, от...
Але
так,
з цього так. моменту і до сьогодні ми маємо чітко сказати, в нас є законно обраний президент, парламент, ми змінили місцеві органи влади, крім цього, в нас є армія, а це дуже головне під час зовнішньої агресії, і в нас, скажімо так, вибудовуються дуже серйозні реформні речі у багатьох галузях.
Пане Герасимов, дивіться, звісно, війна, яка, до речі, не припиняється на жоден день. Дані штабу антитерористичної операції це засвідчує щодня, без винятку. А з іншого боку, Росія сусід України, подобається це чи ні? І чи можливо повністю резервувати економічні стосунки з цією державою для України?
Ми маємо це робити. Ми маємо це робити, тому що ми маємо розуміти, що кожна копійка, яку заробляє
от на саме
Україні...
антрацитове вугілля, наприклад.
Дивіться, кожна копійка, яку заробляють росіяни на Україні, вона йде на зброю, з якою вбивають наших людей. Але ми маємо завжди також пам'ятати, що енергосистеми були пов'язані. Були пов'язані, скажімо так, системи енергозабезпечення, системи комунікації економічної і таке інше. Я приведу просто приклад. Станом на літо 2014 року, якщо не помиляюся, ми отримали з Росії не менш ніж як 80% енергоносіїв. 80%.
А зараз?
Зараз ця цифра не перевищує 30, і ви знаєте, ми нам повна вказівка і президента, і уряду для того, щоб ми зійшли до нуля. у цьому процесі, щоб ми повністю не залежали.
Нема від... рубельника у Путіна, на ваш погляд, щодо України.
Щоб його не було. І його вже немає.
Вже немає.
Якщо ви пам'ятаєте
погляд.
Ситуацію влітку 15-го року, коли ми відмовилися купувати за великими цінами газ в Росії, це нам вже нічого не могло зробити. Таку ситуацію навіть уявити собі не можна було 2-3 роки тому, що
так,
просто
нас
ми
так
були, залежали від них.
Пане Хара, а ви як вважаєте? От я от хочу так поставити вам запитання у зв'язку з тим, що сказав щойно в ефірі Андрій Нечаєв. Що більше економічно зараз впливає на Росію? Власне, ці санкції з боку, наприклад, ЄС, Сполучених Штатів, чи просто те, що ціни на нафту обвалилися? Адже влітку минулого року нафта на світових ринках марки Brent коштувала скільки? $115, а зараз от 45. Може,
43,
це тільки
42, 40,
ну, не більше 50.
Пан міністр абсолютно правий, що проблеми, які накопичувалися достатньо довго, вони дійсно, скажімо так, замідляли економіку. Це абсолютно вірно, але санкції вони дадуть, це каталізатор. Справа в тому, що сама система влади побудована в Росії, вона не дозволяє далі, тобто ця модель вичерпала себе, і вона не дозволяє далі розвиватися. Питання в тому, що якщо немає політичної свободи, немає економічної. Якщо немає економічної свободи, не може...
Нема політичної свободи, але це одна з найбільш розвинутих економічних держав світу.
Там дещо інакше. І в Російській Федерації, ви знаєте, все, в принципі, як було за часів позднього Кучми або Януковича. Коли фактично всі сектори були поділені між силовими структурами і неможливо вільному бізнесу або там креативному класу, як це, середньому класу, йому просто не було де місця.
Пане Хара, просто у нас так багато часу. От на ваш погляд, як міжнародного експерта, в історії людства були приклади успішної дії санкцій? Іран, ви вважаєте, от за його ядерну програму, подіяли західні санкції? Південно-Африканська Республіка, коли в неї був режим апартеїду, подіяли західні санкції? Це позитивні приклади дії?
Звичайно, що санкції – це є один з інструментів, який має застосовуватися до
можна
країни.
А можна в світовій економіці санкціями вплинути на політику певної, доволі потужної держави? Взагалі це можливо?
Ви знаєте, питання в іншому. Щодо Росії, яка володіє ядерною зброєю і є постійним членом Ради безпеки, ООН, неможливо застосовувати інших заходів. Ну, наприклад, не можна провести резолюцію, щоб накласти санкції міжнародні, я маю на увазі ООНівські, або, скажімо, провести якусь кампанію військової. Тобто це неможливо. І тому санкції – це є фактично один з єдиних таких механізмів. І другий – це нафта. Ми пам'ятаємо, як пан Барак Обама зустрічався з саудітами і з іншими впливовими особами, які, скажімо так, контролюють ОПЕК, точніше, впливають на рішення ОПЕК, а не контролюють. От.
І
потім
це
звичайно. Плюс,
але ж СВІФТ не відключили, наприклад,
друге,
і
друге,
щодо Росії.
І друге, те, що Сполучені Штати відкрили резерви і почали видобувати свою нафту і газ. І, звичайно, що ринок обрушився завдяки
цьому. Пане Хара, а СВІФТ не відключили щодо Росії, на відміну від Ірану?
СВІФТ – це і не є принциповим питанням. Це, звичайно, що вона теж вдарить достатньо сильно, але це не означає, що завтра Путін пішов в банк. Йому треба поламати ту систему домовленості і фактично систему міжнародного права, яка склалась після 91-го року. Якщо він цього не зробить, то тоді він програє внутрішнє, тобто він не буде більше
президентом. Пан або пропав для Путіна.
Абсолютно. І тому це ключове питання для нього.
Пане Герас, ми вже самі щойно це сказали. Важливе значення має, в тому числі для політики Заходу стосовно Росії, як в Україні здійснюється реформа. Так? Погодитися. Міхаїл Саакашвілі, колишній президент Грузії, нині очільник Одеської облдержадміністрації. Людина, поставлена Петром Порошенком, зрештою, на цю посаду. Те, що він реформатор, мало хто заперечує. Його заява, що зараз Україна за ВВП на душу населення дорівнює державі Габону в Африці. Чи не є це вироком тому, як в Україні здійснюють реформи?
Звичайно, ні. Я одразу вам скажу, от всі економісти розуміють, економічний маховик, от економічне зростання чи економічне падіння не можна зупинити за один день, але також не можна запустити.
Дивіться, я трошечки вас перебив. Дивіться, в Росії прогнозується 5-4% падіння за підсумками цього року, а в Україні, за даними нікого-небудь, а Мінекономіки, 9%. України.
В нас нарешті є правдиві дані відносно нашої економіки, чого не було останні, я маю на увазі, під час Януковича, коли ви розумієте,
так,
населенню
так.
Подавалися зовсім інші цифри. Але ви знаєте, що у грудні не буде імунітету в уряду. І от на що хочу звернути увагу. Для мене і для, скажімо так, багатьох економістів ключовим є в реформуванні. Те, які системні ЗМІ запущені в тій чи іншій
галузі. Вони запущені, на ваш погляд, просто ми маємо завершувати програму. Коротко, якщо
можна. Прикладів дуже багато, я наведу тільки два.
Будь ласка.
Перший приклад – це реформування нашої дорожньої галузі. Чому? Тому що ви знаєте, скільки грошей там вкралося. Другий приклад – це наші залізниці. І третій приклад – це наша енергонезалежність.
Те, що ви вже сказали.
Так. А щоб завершити, просто…
А боротьба з корупцією? Буквально пару слів.
А це є боротьба з корупцією. Я просто наведу приклад.
Закінчуємо.
Відносно дорожньої галузі, за часів Януковича, один кілометр дороги коштував 800 тисяч доларів. Сьогодні 200-250.
Все. Це весь час на нашу розмову з сьогоднішніми гостями Олександром Харою та Артуром Герасовим. Про ефір Олександр Лещенко. Дякую вам за увагу.